Сега ще чуем едно изявление на социалния министър Йордан Христосков, който казва, че в барутната фабрика Миджур, където беше взривът вчера и където 15 души все още са в неизвестност, е работено без инструкции за безопасност. Йордан Христосков представи кратка справка за нарушенията, които през годините многократно са констатирани от инспекторите по труда и служители на служба контрол над общо опасните средства към МВР. Последното възнаграждение, което хората от фабриката са получили, е под минималната заплата и е в размер на 240 лева. Чуйте какво заяви още социалният министър Йордан Христосков от мястото на инцидента в Горни Лом и ще коментираме неговата информация.
Установено е също така, че се съхраняват взривни вещества на самия втори изход на склада за тротилова пресовка, което е пречило за бързото излизане на хората в случай на някаква авария. И също така другото нарушение е, че навсякъде между цеховите е имало натрупани чували с отпадъци от тротил, които не са опасни, но затрудняват излизането на хората. Това са нарушенията, които са установили инспекторите по труда. 7 акта са наложени от началото на годината до сега. Очевидно е, че неспазването на последните предписания също следват актове за нарушения, но за съжаление знаете, че се случи най-лошото. Очевидно е практика и нашите инспектори са били постоянно тук и са извършвали проверки. Те първи също дойдоха заедно с полицията и с противопожарната охрана. Остава сега да видим.
След като е станал практика, защо не е бил затворен по някакъв начин, санкциониран по-сериозно този завод?
Предписанията се дават, за да се изпълняват. Тук разговаряхме и с местните хора. Единственият шанс за работа. Дори това, което също чувам от хората, че възнагражденията са много скромни. Последното възнаграждение, което е платено за последния месец, е под минималната работна заплата от 240 лева. Но все пак казвам, това е информация, която сега получавам. Тепърва предстоят сериозни проверки от страна на нарушение на трудовото законодателство. Огромна трагедия. Категорично този завод повече няма да работи, но да видим какви ще са резултатите от следствието.
Йордан Христосков. Категорично този завод повече няма да работи. Той е сринат с земята.
Чакай сега, да. А сега слушай го. Защо чак сега трябва да се каже, че няма да работи? Защо след като се установи толкова нарушение, не са го затворили завода? А трябваше да се случи най-лошото, е тогава да кажат, ами да, има толкова нарушения, инспекцията по труда направила актове, не знам си какво е така. Актове, ама затваря завода, първи, втори акт и го затваряш край, докато не се изпълнят предписанията за безопасност на труда, по охрана труда. Така че след дъжд, качулка, сега тръгнали да затварят завода след като се случва трагедията.
Ти знаеш... Челопеч, преди колко време беше?
Еми, колко години минаха вече?
Така, след това, Петолъчката.
Бяхме тук в студиото, дори точно.
Петолъчката, взривовете. След това, в началото на това служебно правителство, аз лично включвах военния министър Велизар Шаламанов от взрива в Костенец. Същото предприятие за утилизация на боеприпаси. В това, в Горни Лом, това е четвъртия инцидент. Какво още трябва да стане, за да светне лампата в някоя институция, че всички такива цехове и предприятия в България трябва да бъдат затворени, изтарашени до основи, проверени документално и физически, с какво се занимават, какво утилизират, какво взривяват. И след това, ако изпълнят предписанията, защото предписания има, те не се изпълняват.
Не се изпълняват, но след като, говорихме, че след като са един, два, три пъти има актове да затворят завода. Ами това е същата работа като с наводненията. Не мина време, ние забравяме. Имаше трагедията, къде беше долу към Хасково, там кое село беше? Преди години. Там наводнението голямото. Бисер, да. И след това, да, сега ще вземат мерки язовирите, така започнаха, нали, да говорят. След това пак всичко се забрави.
Горе-долу е същата ситуация.
Да, и пак дойдоха наводненията, и пак трагедиите в Мизия, в това, в Аспарухово, къде ли не, там до Велико Търново.
Да.
И за...
Така.
До кога?
Значи хората не умират от липсата на правила. Хората умират от неприлагането на правилата. Това е истина. Плюс това, навсякъде, според мен, по света, хора, които работят в такива, те са опасни предприятия за живота. Това е ясно, че са опасни предприятия. Дори и да се спазват всички правила, никой не може да гарантира, че някакъв инцидент не може да стане. Нали? Да взима 240 лева заплата за живота си, това вече е брутално.
Това пък е другото, да. Под,
това е брутално. Минимум. Хора, които живеят, са заложили живота си, за да обезопасяват взривове, които всеки момент могат да гръмне, живота им струва под 240 лева на месец на тия хора.
Значи все едно човешкият живот не струва нищо.
Навсякъде по света хора, работещи в такива предприятия, изключвам страни, да кажем Китай и така нататък. Между другото, в Китай доста често стават такива инциденти в такива предприятия, но там е друго нещо, там е друга индустрия.
Но лошото е,
би трябвало да вземат доста сериозни пари, за да же рискуват живота си.
Да, лошото, че всичко се забравя след една-две седмици, един месец и се чака другата трагедия, отново да се вземат мерки, те, които не се взимат...
Не се взимат никакви мерки. Факт е, че не се взимат. Да. Това е. След като продължава да се случва, значи не се взимат никакви мерки. 15 човека са в неизвестност. Най-вероятно загинат.
И се обещане и накрая нищо. И се компромиси. Е, заради тези компромиси на това да реже.
Да.